Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku prošle subote zapisao Nedim Sejdinović, novosadski novinar i književnik.
Vesti koje dolaze iz Srbije su me jutro uznemirile. Čini se da cijela zemlja pod cupkoj na ivici provalije i da će se uskoro dešavati prilično užasavajuće stvari. To se možda zove anksioznost, a možda i iskustvo.
U kakvoj su relaciji bosansko-hercegovački lokalni i izbori za mis?
Dnevni list Pres pokrenuo je ovih dana takmičenje mis lokalnih izbora u Republici Srpskoj. Do danas se sa svojim fotografijama, a bez političkog programa koji nude, u novinama pojavilo preko 130 žena kandidatkinja na lokalnim izborima.
Đorđe Balašević ponovno je na meti nacionalista jer se izjašnjava kao Jugoslaven. Miljenko Jergović na to kaže.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvijezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Nedim Sejdinović, novosadski novinar i književnik.
Subota, 15. septembar 2012. Pre 8 dana stigao sam u Cambridge u dvonedeljnu posjetu Dini Irmi i bratu i njegovoj supruzi. Prvi put sam ovde, oni su se nedavno u Cambridge preselili iz Bristola. U Bristolu sam bio nekoliko puta i zavolao taj grad, poznavao skoro svaku ulicu usled mojih suludih, pomalo infantilnih, celodnevnih šetnji. Uvijek smo se šalili da Bristol poznajem bolje od njih dvoje koji su godinama živjeli i radili u njemu. Uvijek kada otputujem iz Srbije u porodične posjete u Berlin ili Englesku, učini mi se da mi i oni drugi živimo paralelne živote u paralelnim svetovima. Zagledana sebi u pupak, Srbija je pažljivo i predano sazidala oko sebe neprobojni zid. Ne planira da ga ruši. Zid doživljava kao deo vlastitog identiteta. Sama je sebe osudila na zatvor. I mi svi koji odlazimo pokatkad na kratko iz nje, taj zid nosimo sa sobom. Nedelja 16. septembar. Danas smo bili na Pantingu, ključnoj turističkoj atrakciji u Cambridgeu. Irma i Dino su čekali moj dolazak da zajedno plovimo velikim pravougaonim čamcem rekom Kem pored najznačajnijih koleđa. Jutro smo Dinko Bruhonić, predsjednik nezavisnog društva novinara i ja, mailovima usaglašavali tekst saopštenja koji smo posle prosledili medijima. U njemu najavljujemo da će NDNV podneti tužbu protiv dva srbijanska portala koji su naveli netačne informacije o sredstvima koje je naše udruženje dobilo od američke fondacije NED. U desetostručili su iznos. Tražit ćemo simboličnu odštetu. Jedan od tih portala je nedavno iz pera sadašnjeg pomoćnika ministra kulture Srbije objavio spiskove politički nepodobnih umetnika, a sada u nastavku taj sajt emituje spisak organizacije koje dobijaju donacije od ove američke fondacije. Svi znamo šta je cilj takvih spiskova i kuda sve to vodi. Fama o takozvanim stranim plaćenicama i domaćim izdajnicima opet se širi zemljom Srbijom. To što je cijela zemlja praktično strani plaćenik nikoga se ne tiče. Ponedeljak 17. septembar. Irma je nešto ranije otišla na posao u softversku kompaniju Red Gate, a Dino i ja, oko 9 zajedno, izlazimo iz kuće. On odlazi u London na posao, da radi kao istraživač na UCL-u, a ja u centar Cambridge-a u šetnju sa željom da što pre popijem kafu. Dok sedim u bašti kafeterije, obraća mi se čovjek koji sedi na ulici. Da malo pre svira usnu harmoniku, sve sa okrenutim šeširom ispred sebe, a sada je smotao cigaru. Traži upaljač da je pripali. Pijanija. Pitam odakle sam. Na to pitanje uglavnom ne znam tačan odgovor, kao što ne znam ni kako se zove moj maternji jezik. Ponekad kažem da sam iz Srbije, ponekad da sam iz Bosne, ponekad spomenem Vojvodinu, a ponekad Jugoslaviju. Ovog puta kažem da sam iz Jugoslavije. On promrlja da je to nemoguće jer Jugoslavija ne postoji od 90-ih, raspala se veli. Potom pita da li Estonija bila deo Jugoslavije. Ja mu odgovaram da nije. Pa nabrajam države nastale posle kraja SFRJ. On potom menja temu, kaže da svira dva sata, da mu niko nije u šešir ubacio ni jedan peni. Vadim sitniš iz džepa i daje mu ga. Drago mi je da je bar nešto znao Jugoslaviji. Utorak 18. septembar. Ulazim u Jesus College, koji je osnovan 1496. godine. Kao i drugi centralni koledž u Cambridgeu, fascinantan je s ogromnim vrtovima, igralištima, spomenicima, kapelom i studentskim domovima. Tu su između ostalog studirali Samuel Coleridge i Lawrence Stern. Čitam uputstvo za studente na oglasnoj tabli. Tu je spisak studenata koji rade u nečemu što bi se moglo nazvati studentskom organizacijom. Ona je podeljena recimo u sekcije, a na slikama su oni koji te sekcije vode. Jedan od studenata je zadužen za LGBT pitanja. Na prvi pogled mi je delovalo čudno to što u jednom sakralnom ambijentu postoji neko koji je zadužen za rešavanje LGBT problema. To mi je tako cool. Sreda, 19. septembar. Sredinom krećem u London. Po dolasku na stanicu King's Cross on odlazi na posao, ja u šetnju. Nemam plan gde ću danas da idem. Obožavam te mnogobrojne londonske znamenitosti, ali skoro da više volim da se krećem u neturističkim delovima grada pokušavajući da udahnem svakodnevni ritam i miris metropole. Ipak stižem do Trafalgar Square i ulazim u Nacionalnu galeriju. Ulaz u većini britanskih muzeja besplatan i to veoma poštujem. U Džinovskoj galeriji su zastupljena sva zvučna imena istorije likovne umetnosti sa manje ili više reprezentativnim delima. Čini mi se da bih u njoj mogao provesti nekoliko dana. Puno je sveta, ali najveće su gužve ispred slika Van Gogha i Da Vincija, veoma smerni posmatrači. Uveče se nalazimo sa prijateljem iz Novog Sada koji već 15 godina živi u Londonu. Razgovaramo o problemima života u Engleskoj. Nisam od onih koji procenjuje tuđe životne teškoće, ali mi se čini da bih bio srećan kada bih imao tu vrst egzistencijalne ustrpljivosti koju imaju brat i prijatelji. I čini mi se da će proći desetine godina dok se ne izborimo da imamo takve probleme ovim našim levim zemljama. Četvrtak, 20. septembar. Vesti koje dolaze iz Srbije su me jutro uznemirile. Čini mi se da cijela zemlja pod cupkom je najvici provalije i da će se uskoro dešavati prilično uzrastavajuće stvari. To se možda zove anksioznost, a možda i iskustvo. Sada, međutim, dok se šetam, dok prolazim pored univerzitetske biblioteke, pa kroz Trinity College ulazim ponovo u centar grada, sve mu deluje tako daleko i nestvarno kao da nema baš nikakve veze sa mnom i mojim životom. Kao da sam pročitao vest iz neke daleke zemlje u kojoj nikada nisam bio. Petak, 21. septembar. Stigli smo u London. Irma i Dino su uzeli slobodan dan da ga zajedno provedemo u čašiji. Uveče idemo na koncert Eltona Johna u Wembley Arenu, koji se održava povodom Svjetskog dana mira. To je tradicionalna manifestacija u Londonu, centralni događaj globalne proslave ovog datuma. I opet nešto razmišljam dok se šetamo. Ako podvučemo crtu, u čemu smo uspjeli mi u ovim našim nesretnim balkanskim zemljima u posljednjih 10 godina? Jedino u tome što više ne ratujemo i ne ubijamo se međusobno. A i taj uspjeh je upitan. Da smo se mi pitali, verovatno nikada ne bismo ni prestali. Sutra ću se polako spakovati, u nedelju ujutru vraćam se u Novi Sad. Uvijek kada se vraćam kući, osjećam teskobu zemlju na rasklapanje. Isti sam osjećaj imao o nomadu proleće 1991. godine kada se vraćao u vojsku poslije 15-dnevnog dopusta. U protekle dve sedmice nedostajali su mi prijatelji i naravno gđica Petunija. Ostalo, pa bez ostalog što čini život u Srbiji nekako bih mogao. Duletu sam preko četa rekao da planira da se na proleće selimo u Englesku i da to nije šala. Zamolio sam ga da vidi šta je potrebno da gđicu Petuniju povedemo sa sobom. On je rekao samo ok, navikao je. Kad god se vraćam iz Berlina ili Engleske, kažemo da se selimo iz Srbije i da to nije šala. I tako godinama. Više se ne uzbuđuje, samo kaže ok.
Slušali ste Nedima Sejdinovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi zagrebačka glumica Vitomira Lončar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izborna kampanja za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 7. oktobra, ne razlikuje se puno od prethodnih. Nekoliko miliona maraka biće utrošeno na marketing političkih stranaka. Sudeći prema plakatima i porukama sa bilborda, umjesto da nude rješenja, ponavljaju floskule o ustavnim promjenama, opstojnosti ovog ili onog drugog naroda ili pak o putu Bosne i Hercegovine ka Evropi. Selma Boračić istraživala je što kandidati za načelnike i opštinska vijeća obećavaju, te kako vode svoju kampanju.
Među prvima u predizbornu kampanju krenuo je Savez nezavisnih socijaldemokrata. Slogan za ovogodišnje izbore je Srpska kuća do kuće, te Dejton za uvijek. No nisu zanemarili dobri stari recept za koji je zadužen predsjednik ove stranke Milorad Dodik. On zna šta narodu treba, ista obećanja, a i repertoar.
A ja obećavam poslije izbora da doći ovdje i da ću vam platiti ručak. Nemoj kod nas ne doći.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine predstavila je program u 12 tačaka, od identiteta Hrvata do evropskih projekata. U predizbornim govorima predsjednika stranke Dragana Čovića evidentan je žal nakon što su poslije općih izbora izostavljeni iz formiranja vlasti u federaciji.
Vjerujem duboko da je to jasno danas, da više nikad ne smije nikom pasti na pamet, da bez legitimnih predstavnika Hrvata prave vlast na bilo kojoj razini.
Kako ocjenjuje ovogodišnje izborne plakate, ali i kampanju, pitali smo profesora Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besima Spahića.
Plakati, šarene laže, žali Bože para, neke kreativnosti u sloganu, u programu, u vizuri, u slici, nema. Klasika, lična osobna karta, ja sam Ujo Mujić, glasaj za mene, ja sam Jovo Jović, glasaj za mene.
Nezavisni kandidat za načelnika Zenice Mirat Hadžiahmetović pobudio je interesovanje svjetskih medija zahvaljujući neobičnoj predizbornoj kampanji. Na internet portalu on svojim potencijalnim glasačima ne samo da obeća kule i gradove, već im nudi i porno sadržaj. U jednom od svojih video obraćanja glasačima, Mirad se odlučio za optuživanje kandidata drugih političkih opcija.
Činim se da mnogi građani misle da su članovi stranke demokratske akcije kriminalci i ubice. Ako i vi mislite to isto, pozivam vas da izađete na izbore i smjestite i tamo gdje im je mjesto. Na smetište istorije.
Na pitanje što obećavaju kandidati, novinar Almir Panjeta odgovara.
Potrošili su sva obećanja, nemaju šta obećati. Njihova kampanja se uglavnom zasniva na međusobnim optuživanjima.
Još jedna novina u predizbornoj utrci je Stranka za evropsko Sarajevo, koja uz pomoć glumaca Saše Petrovića i Milana Pavlovića ima najviše spotova za kampanju.
U ovome gradu ne smije vladati nacionalizam.
Bio Josip ili Boro. Ili Ismet Horo.
Svi smo ravnopravni.
Kandidat Građanske demokratske stranke ne zna da će se lokalni izbori održati 7. oktobra.
A birači 3. oktobra koji bi stvari svi trebaju da izađu, da glasaju ovo za preokret. Mi nudimo ovo preokret.
Evo još nekoliko zanimljivih poruka kandidata za načelnike i općinske vijećnike.
Trebamo ulaganja u privredu i poljoprivredu. Na taj način mi Brčko ne damo.
Treba ispuniti građansku dužnost, izaći na izbore, glasati protiv vlasti, protiv svih ovih političkih prevaranata.
Ako smo među 60 stranaka mogli da budemo prošli put treći, sada, kad prvi put idemo na lokalne izbore, ima da budemo prvi.
Zajedno do pobjede.
No ipak se čini da nisu ubijedili potencijalne birače.
Ništa ne vjerujem. Vidite kako živimo.
Ma ne vjerujem ništa. Mislim, obećanja nemaju nikakve veze s našom realnom situacijom. Neki slogani, američki, njemački.
Ništa je ne vjerujem. Sve su nas prevarili što su mogli.
On uvijek je dote isto.
Definitivno nikom više ne vjerujem ni zašto. Evo godinama su sve same laži i stalna obećanja, ništa se ne mijenja.
Profesor Besim Spahić ističe kako građani ne znaju šta je zadaća načelnika i općinskih vijećnika.
Kod nas građani još uvijek misle da služe samo kao birači nekim ljudima koje vole, a onda glasaju za ovoga iz inata, i mi ćemo za našeg i oni će za svog i tako dalje. Uopće nemaju svijesti šta znači i šta treba da odradi, recimo, nosioci političkih funkcija na nivou lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
4,5 godine od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta u Beogradu, nakon čuvenog mitinga za takozvano srpsko Kosovo, pala je prva presuda. Student ekonomije Milan Živanović je osuđen na godinu dana zatvora, ali pazite, zbog krađe kožne jakne vrijedne 1000 dinara, punjača za baterije od 50 dinara i rukavica vrijednih 400 dinara. Da ne bude zabune, oslobođen je optužbe za paljenje ambasade. I to je sve što je pravosuđe Srbije učinilo u vezi sa divljanjem po Beogradu u noći 22. februara 2008. godine. Temu priredila Branka Mihajlović.
Živanovićev advokat Bane Janev rekao je novinarima da je zadovoljan presudom i dodao da se njegov klijent branio istinom. Evo kako on obrazlaže tu istinu.
A istina je ta da je on na kritičnom mjestu u kritično vrijeme bio jedino i isključivo vođen razlozima jakog patriotizma, koji je želeo da pokaže na jedan simboličan način postavljanjem srpske pored američke zastave.
Tih februarskih dana patriotizam se još jednom dokazivao neodmerenim rečima, neodmerenim emocijama i na kraju nasiljem. Podsjetimo na atmosferu tog 22. februara 2008. godine u Beogradu. Slušate tadašnjeg premijera Vojislava Koštunicu, tadašnjeg glavnog opozicionara, drugog čoveka radikala Tomislava Nikolića, crkvenog velikodostojnika Amfilohija Radovića i deo patriotskog umetničkog programa.
Svetski silnici kažu to nije dovoljno. I onda dalje poručuju, bit će dovoljno kad vi Srbi pristanete da budete poniženi. I više od toga, kad potpišete svoje poniženje.
Tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije.
Ono što se danas pokušava uraditi sa Kosovo, to može samo da se događa u vremenima okupacija, vremenima tiranija i nasilja.
Ja hoću svoj horizont, svoju livadu, svoju granu.
Očni živac su mi odavno rasturili, sad mi beli štap otimaju.
Nakon mitinga u Beogradu je nastao haos, najpre napad na američku ambasadu, odakle se policija povukla. Na scenu su stupili oni koji još od Arkanovog vremena obavljaju naručene poslove, kaže advokat Srđa Popović.
Oni imaju možda i neki svoj motiv, ali taj motiv mislim da ne ide dalje od toga da se malo prevedu i, kako oni kažu, da se malo pošibaju.
4 godine kasnije ostaje bez odgovora pitanje zašto se ne procesuiraju i oni koji su najodgovorniji. Svi naši sagovornici podsjećaju da je bilo jasno da se policija u jednom trenutku povukla, da je stigla naredba da se ne brani ambasada, predavač na Britanskom otvorenom univerzitetu Jovan Bajfort.
I postoje jasne indicije da je ta naredba da se povuku policijske snage ispred američke ambasade došla sa veoma visokog nivoa.
Žarko Korać, narodni poslanik, i Srđa Popović, advokat, angažovan u najdelikatnijim suđenjima sa političkom pozadinom kao što je ubistvo premijera Đinđića, o tome zašto se ne procesuiraju najodgovorniji.
Kod nas sud svaki put stane na neposrednim izvršiocima i nikada se ne usudi da ide do političkih aktera koji su to naredili. To ide od ubistva Zorana Đinđića i završava sa putom mafijom. Paljenje američke ambasade je samo jedna stepenica na onom putu koji ja zovem strahu naših pravosudnih organa od političkih faktora u zemlji. Oni od glavni akteri politički, znači na onoj političkoj sceni, štite u osnovi jedan drugoga, ne usuđuju se da o tome govore. Po logici, ako ja sudim njega danas, sutra će da sudi neko mene.
Naše se pravosuđe uvek okreće prema političkim veterovima i nekom se verovatno čini da ovdašnja vlast, koja upreko svemu što priča ima taj duboko usađeni neki antiamerikanizam, ne bi želala da se donese tako presuda koja bi zakucala na jedan jasan način ono što se događalo uopšte tom prilikom.
Ali ovaj proces se odugovlači od 2008. 2009. godine.
A jeste, zato što to je opet bila politika DS-a, da se stvari koliko god mogu rastežu, da se ne odlučuje.
Znači politika odlučuje
sve. Politika odlučila, pa ja vidim da je politika odlučila.
Jasno je da se izbegava procesuiranje odgovornih, kaže i Jovan Bajfort.
Sve što je vezano za nezavisnost Kosova i za događaje koje su sledili nakon toga još uvek vrlo politički osetljiva tema. Verovatno postoji neka kalkulacija da tako neko traženje odgovornosti u okviru policijskih struktura ne bi verovatno ni sadašnjoj vladi donelo preteranu popularnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poznati muzičar Đorđe Balašević još jednom se našao na meti žute štampe i vulgarnih uvredljivih izjava pojedinih javnih ličnosti u Srbiji. Ovoga puta srpskim nacionalističkim krugovima uši je zaparala Balaševićeva izjava da on nije srpski, već jugoslavenski kantautor, koju je izrekao tokom gostovanja u Crnoj Gori. Tema Ognjena Zorića.
Đorđe Balašević, muzičar uz čije su pesme odrasle mnoge generacije bivše Jugoslavije, ponovo je meta srpskih tabloida i dežurnih nacionalnih dušebrižnika, a povod je njegova izjava da nije srpski, već jugoslovenski kantautor, data uoči nedavnog koncerta u Podgorici i premijere filma Kao rani mraz, čiji je autor.
Mi smo napravili do sad premijere u takozvanim glavnim gradovima bivših jugoslovenskih republika. Niko se ne usuđuje da kaže tu reč Jugoslavija. Ja sam čak negde u štampi ovde nazvan kao srpski kantautor. To je lepo, ali to je greška. Bora Čorba je srpski kantautor. Ja sam jugoslovenski kantautor. Imali smo velikog uspeha u Skoplju, u Ljubljani, u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu.
Već istog dana pojedini mediji počeli su da prenose, najblaže rečeno, vulgarne reakcije nekih javnih ličnosti, među kojima se našla i psovka nekadašnjeg vaterpoliste i bivšeg reprezentativca Danila Ikodinovića, upućena umetniku preko društvene mreže Twitter. Poznatom muzičaru ovo nije prvi put da postane predmet takve medijsko-društvene hajke. Isto se dogodilo i 2008. kada je iskorišćena njegova stara izjava s koncerta u Domaševcu u Hrvatskoj, gde se našalio da peva na svom maternjem hrvatskom jeziku, zbog čega je tada, kao i sada, postao meta nacionalističkih krugova.
Ja inače pevam na svom maternjem hrvatskom jeziku.
Đorđe Balašević nedavno se našao i u središtu političke tragikomične situacije u kojemu je Skupština opštine Bač, nakon smene vlasti, najpre oduzela, a potom pod pritiskom javnosti i vratila titulu počasnog građanina koju mu je dodelila prethodna uprava Bača. Na posljednja javna vređenja Balašević nije reagovao, što nije činio ni ranije kada bi mu se uz prateće uvrede ime našlo na stranicama žute štampe. Ono što je međutim radio oduvek jeste da je na vešt i specifičan način umeo da ubaci provokaciju tamo gde se, po mišljenju poznatog rok kritičara Petra Janjatovića, za njom javi potreba. 90. godina je sarkastično kritikovao režim Slobodana Miloševića i rugao se nacionalistima i ksenofobima svih boja. Upravo to je velikim delom i uticalo na to da Balaševićeve izjave danas imaju snagu da podignu prašinu, smatra Janjatović, inače autor enciklopedije o eksiju muzičkoj sceni.
On voli da čačka malo te zagrižene, što je bilo nekako najizraženije 90. godina kada je on stvarno tokom onih svojih prednovogodišnjih koncerata u Sava centru izuzetno oštar bio protiv Miloševića, protiv njegove ekipe, protiv raznih tih prilično odvratnih političara iz SPS-a iz tog perioda i s te strane čini mi se stekao ogroman kredit kod publike koji očigledno da važi i danas.
Reakcije na koje je naišla posljednja Balaševićeva izjava nisu iznenađenje za Miljenka Jergovića, istaknutog hrvatskog književnika, čija su česta tema život u Jugoslaviji i njen kasniji raspad. Potreba da se briše sećanje na jugoslovenstvo i period pre krvavih 90-ih zajedničko je svim balkanskim nacionalistima, ukazuje ovaj pisac.
To je, čini mi se, u temelju svakog balkanskog, a možda i svakog nacionalizma uopće, da se moraju poništiti sjećanja da bi se nacionalistička matrica uopće mogla i konstituirati. Jer, znate, ako se vi nečeg sjećate, vi nemate načina da budete nacionalist na način današnjih velikih Srba i Hrvata.
Koliko god posljednja izjava Đorđa Balaševića iznervirala ovdašnje nacionaliste, ona je zapravo istinita. Ovaj umetnik je svoju karijeru izgradio na tlu cele bivše Jugoslavije i njegova publika je u svim državama koje su nastale njenim raspadom, podsjećaju naši sagovornici Petar Janjatović i Miljenko Jergović.
To gde smo rođeni je naravno veoma bitno, ali i prostor u kome smo odrastali i formirali se je, čini mi se, presudan.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu
stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvjezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja. To je važno, jer takvi iskazi jednostavno potvrđuju da naše sjećanje, naše pamćenje još uvijek nešto vrijedi, da nismo malo umni ako se sjećamo onoga što se događalo prije 90. 91. godine.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U stenogramima i kamenogramima iz satiričnog pera Predraga Lucića poslušajte poslovno konsultantski razgovor Ivice Dačića i Željka Keruma.
Dobar dan, ovdje je Ivica Dačić. E, živijam Ivica, ali ovdje je stvarno Ivica Dačić. Pa dobro, Ivica pa Ivica. Mislim, ona Ivica Dačić. Koji? Pa onaj, kaže vam. Mislim, red je da se predstavim, da ne ispadne neki problem oko toga ko sam i šta sam. Kaki problem? Pa ne znam, možda vam nije prijatno što vas zovem ja, koji se zovem ovako kako se zovem. Ajde, Ivica moj, di ti vidiš problem? Pa ne možeš se ti zvat Zrinko ili, bože prosti, Stevo, ako se zoveš Ivica. Šta fali tom našom lipom hrvatskom imenu? Pa ne fali ništa, ali ja, znate, nisam Hrvat. Prvo je prvo, Ivica, nemoj ti meni govorit vi. Ja sam narodski čovjek i sa menom se more narodski razgovarat. A drugo, to što ti nisi Hrvat, kakve to ima veze? Štaš, taki je posao. Ne more se danas gonat biznis samo sa Hrvatima. Pa jeste, kapital ne zna za nacionalnost. Ma nije samo kapital moj, Ivica, nego i ova žavlja politika. Štaš, ako se baviti s politikom, moraš sa svakim raditi. Koji put je bolje sa stranim čovjekom nego sa našim? Naši samo pitaju novaca, a ovi stranci kad svratu kod mene, ovi veleposlanici, japanski, kineski, džavače i znat okvencu, oni ti se lipo samo rukuju sa menom, malo se smijemo, oni na svom jeziku, ja na našom i Bog te veselija. Štaš, meni se učinilo ka pisma, a ja kad čujem pismu, ruka se odmah vata za džep. Pravi čovjek, kažem ja ovim mojima, mnogo voli pesmu i ja ću sa njim lako da nađem zajednički jezik. Znaš ono, ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese. He, to sam ti ja pre neki dan na Vrelu Bosne peo sa Halidom Bešlićem. Čudo jedno, taj Halid zna sve reči. Ozbiljno, vidiš, nisam s njima još pila. A pio sam i sa Mišom Kovačem i sa Grdovićem. I oni ti isto znaju svaku svoju pismu. Mišo zna više svojih pisama nego šta i ja znam. To ti samo tako kažeš, zato što si skroman. Ja i ti smo, ako smijem tako da kažem, mnogo veći fenomen od tih pevača. Oni znaju samo svoje pesme, a mi znamo pesme raznih pevača i pevačica. Više nego radio. Razumijem ja da je kriza, ali ne vidim kako ti ja mogu pomoći. Pa da mi daš telefonski broj ili e-mail nekog od tih Srba iz europskih banaka, pa da im se javim. Znaš ono, zemljače, daj, poguraj malo, pomozi otačbini sad kad je najteže. A eto, ne mogu. Baš nijednog. Ma, možeš me ubiti, ali ne mogu. Zato ti ja i ne volim poslovat s njima. Zašto? Kako zašto? Jel vidiš kakvi su? Kad i tri baš nema nijednoga.
Bio je to zamišljeni razgovor Ivice Dačića i Željka Keruma, srbijanskog ministra unutrašnjih poslova i splitskog gradonačelnika. Priredio i osmislio Predrag Lucić. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.